50 languages.
36.
36.
Transporte público.
Javen saobraćaj.
Javen saobraćaj.
Onde é o ponto do ônibus?
Каде е автобуската станица?
Каде е автобуската станица?
Qual é o ônibus que vai para o centro?
Кој автобус вози во центарот?
Кој автобус вози во центарот?
Qual é a linha que tenho de apanhar?
Која линија морам да ја земам?
Која линија морам да ја земам?
Tenho de mudar?
Дали морам да се прекачувам?
Дали морам да се прекачувам?
Onde tenho de mudar?
Каде морам да се прекачам?
Каде морам да се прекачам?
Quanto custa uma passagem?
Колку чини еден возен билет?
Колку чини еден возен билет?
Quantas paradas são até ao centro?
Колку автобуски станици има до центарот?
Колку автобуски станици има до центарот?
Você tem que descer aqui.
Ovde morate da se simnete.
Ovde morate da se simnete.
Você tem que descer por trás.
Morate da se simnete pozadi.
Morate da se simnete pozadi.
O próximo metrô chega em 5 minutos.
Следното метро доаѓа за 5 минути.
Следното метро доаѓа за 5 минути.
O próximo bonde chega em 10 minutos.
Следниот трамвај доаѓа за 10 минути.
Следниот трамвај доаѓа за 10 минути.
O próximo ônibus chega em 15 minutos.
Следниот автобус доаѓа за 15 минути.
Следниот автобус доаѓа за 15 минути.
Quando é o último metrô?
Кога вози последното метро?
Кога вози последното метро?
Quando sai o último bonde?
Кога вози последниот трамвај?
Кога вози последниот трамвај?
Quando sai o último ônibus?
Кога вози последниот автобус?
Кога вози последниот автобус?
Você tem uma passagem?
Дали имате возен билет?
Дали имате возен билет?
Uma passagem? Não tenho.
Возен билет? Не, немам.
Возен билет? Не, немам.
Então você tem que pagar uma multa.
Тогаш морате да платите казна.
Тогаш морате да платите казна.